Blaðsíða 102. Bækur notarðu vegna þess að þú getur oftast treyst því að þær byggi á faglegum vinnubrögðum og í flestum tilvikum hefur vanur útgefandi viðurkennt og samþykkt efni bókarinnar. Þú getur notað efnisyfirlit og atriða orðaskrá til að auðvelda þér vinnuna. Þú getur tekið bók með þér hvert sem er. Netið notarðu vegna þess að þar er að finna mikið af upplýsingum á einum og sama stað. Þar er hægt að finna sérstakar upplýsingar sem ekki er auðvelt að finna annar staðar. Þar eru upplýsingar uppfærðar reglulega og þú getur fengið nýjustu upplýsingarnar strax. Upplýsingar þar eru stundum myndrænni með hljóðum og tenglum í fleiri heimildir. Höfundarréttur. Hann er heilagur. Allir sem fást við heimildarritun verða fyrir áhrifum frá því sem aðrir hugsa, segja og skrifa. Það er eðlilegasti hlutur í heimi og að mörgu leyti snýst heimildarritun að endursegja og endurvinna það sem aðrir hafa þegar haldið fram. Hér sérðu tvö dæmi úr ritgerðinni Stígðu á stokkstúlka eftir Ylfu Ósk Áskelsdóttur og Ösp Kristjánsdóttur. Tölvert hefur verið fjallað sjálfsmyndir barna og úlinga og sérstaklega hefur borið á umræðum úlingstúlkur. Samkvæmt Kathleen Gallagher er skrefið í áttina að því að verða fullorðin kona markað af vaxandi óanægju á sjálfri sér og hæfileikum sínum og neikvæðu viðhorfi til líkama síns. Gallagher 2001, blaðsíða 35. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á sjálfsmynd úlinga og mun milli kynja í þeim efnum. Algeng niðurstaða á slíkum rannsóknum og athugunum er að eftir kynþroskan verði stúlkur ekki eins líklegar og drengir til að tala í skólastofunni og að vera ósammála opinbærilega. Bandaríski sálfræðingurinn Carol Gilligan tengir þetta við sjálfsmyndar þróun stúlkna. Þær eru uppteknari af umönnun, tillitsemi og tengslum við aðra, fremur en að mynda sér eigin skoðun og halda fast í hana, sem virðist hins vegar vera mikilvægara hjá drengjum. Hún hefur rannsakað sjálfsmynd stúlkna og furðar sig á því að fyrir 11 ára aldur séu stúlkur sjálfsöruggar, líkt og strákar, en við 16 ára aldurinn verði þær mun áttavilltari og missi hálfpartinn röddina. Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994, blaðsíða 135. Talið er að þetta sé tímabundið ástand, en hvenær lagast það? Er hægt að segja að allar stúlkur hverfi af þessu skeiði? Fá þær stuðning og hvatningu til þess að öðlast sjálfsöryggi aftur?